ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท.วาไรตี้รายการที่มากไปด้วยสาระและคุณภาพนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะจะมาร่วมสนทนาเปิดรายการกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องทักทายท่านผู้ฟังก่อนนะคะ
ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเป็นไงน้องสันปิด3วันได้ข่าวว่าไปนะฮะท่องเที่ยวเทคกับทริปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นไงบ้างคะไปทริปไหนมาคะ
เป็นทริปที่ถ้าอายุมากกว่านี้เราก็คงจะไม่สามารถไปได้ค่ะ
สำหรับพี่เราคงจะหมดสิทธิ์แล้วได้ยินทริปนี้พี่ก็ร้องฮือเลยนะว่าสงสัยพี่ขอโบกมือลาว่าพี่คงจะสังขารไม่เอื้ออำนวยให้ไปแบบนั้นซะแล้วสันไปไหนมาคะไหนเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
ก็ไปเที่ยวที่ภูกระดึงจังหวัดเลย
แล้วค่ะ
กะก็คืออยากไปมาตั้งนานแล้วค่ะแต่สมัยเรียนยังไม่ได้ไป
อ๋อนี่แสดงว่าเป็นความใฝ่ฝันที่รอเวลานะแล้วตกลงไปใช้ชีวิตที่นั่นกี่คืนคะสัน
ก็อยู่บนนั้น2คืนค่ะก็สนุกดีนะคะแต่ว่า
เดินเท้าขึ้นเลยใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะ
ใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะในการเดินขึ้น
เดินขึ้นแค่4ชั่วโมงครึ่ง
โอ้แค่4ชั่วโมงครึ่งประมาณเท่าไหร่ครับประชากรที่ขึ้นไปบนนั้นค่ะตอนที่สันไป
เจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณ 5,000 คนขอแนะนำว่าใครที่อยากไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติให้ไป
อย่าไปลองวิกเอนใช่ไหม
ใช่ค่ะใช
่ไปในช่วงที่คนไม่ไปแล้วจะสบายได้สูดอากาศเต็มที่ไม่มีคนแย่งอากาศอากาศน้ำนะห้องน้ำนะ
แล
้วสันไปนอนบ้านพักหรือว่านอนแบบไหนคะ
กลางเต็นท์นอนกันค
่
ะ
อ๋อได้บรรยากาศรู้สึกไหมว่าหลังมันจะแบบได้สัมผัสดินที่แบบมันแข็งแข็งอะนะพี่ก็ไปนอนเต็นท์นะตอนที่ไปอายุ19เนี่ยนะคะหลาย20ปีมาแล้วมั้งคะนั่นนะคะน่าสนุกนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับพี่เองก็อยู่บ้านนะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเก็บกวาดชำระล้างต่างๆนะคะแล้วก็จัดบ้านจัดสวนอะไรต่างๆก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะคะรู้สึกว่าเราก็จะมีภารกิจที่รอคอยนั่นนะคะในช่วงวันหยุดยาวแต่ละคนนะคะ
ค่ะมาสู่ช่วงของรายการเราวันนี้ค่ะ
วันนี้รู้สึกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะอาจารย์เคยทำงานวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมของคนที่ใช้โปรแกรม Camfrog นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็คงจะมีสาระดีๆมาเล่าให้เราฟังนะคะท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองของเยาวชนนะคะที่เด็กอาจจะชอบใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนเนี่ยเยาวชนนี่ก็มีปัญหานะในการใช้ที่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็พอใช้แล้วติดลมบางทีอยู่ถึงตีหนึ่งตีสองไม่นอนไม่หลับนะคะลูกศิษย์เราก็เป็นนะบางทีมาสโลสเลนี่ก็เดาได้เลยเมื่อคืนเธอเข้าไปดึกใช่ไหมเขาก็ตอบนะว่าใช่คือบางคนเนี่ยจะเพลิดเพลินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์มดคงจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังอะค่ะว่าเราจะมีวิธีที่จะอาจจะสอดส่องหรือว่าดูแลหรือว่าพฤติกรรมที่วุฒิภาวะเนี่ยจะให้โอกาสเขาใช้เนี่ยจะต้องดูแลอะไรกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็การยับยั้งนะคะเพราะบางครั้งนี่อาจจะลุกรามไปจนถึงขั้นที่ว่าบางคนเนี่ยใช้เป็นที่เปิดเผยสำหรับอะไรคะอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะถึงขั้นเปลื้องผ้าได้นะเปลื้องผ้าแล้วก็มีกล้องถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยเป็นไลฟ์โชว์ที่รุนแรงกว่านั้นก็มีนะอย่างเช่นที่เมื่อเร็วๆนี้ก็จะมีกรณีของการที่ว่าเอาไปใช้เป็นสถานที่แบบแสดงถึงอะไรฮะการฆ่าตัวตายอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็คิดว่าคนจะใช้นี่ต้องมีอะไรคะการยับยั้งหรือวุฒิภาวะที่เพียงพอนะคะอาจารย์คงจะมาถ่ายทอดให้เราฟังอะค่ะว่าเราควรจะดูแลตัวเองกันยังไงนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะน้องสันเป็นเรื่องของอะไรคะ
ช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของรักภาษาไทยค่ะเป็นหน้าที่ของอาจารย์แจนแล้วก็อาจารย์โอ๊ตนะคะ มาคุยเกี่ยวกับคำไทยน่ารู้ค่ะ
ค่ะอะไรบ้างเอ่ยเป็นประเภทที่เราอาจจะใช้สับสนผิดพลาดกันบ่อยๆใช่ไหมฮะบางทีก็สลับกันนะ เคยไหมคะอย่างเช่นคำว่าอะไรคะสีสัน
อ
ะไรคะสร้างสรรค์อย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะภาษาเขียนนะ
คือ
คำนี้มันพ้องเสียงแต่ว่าพอเขียนนี้มันรูปที่เขียนต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้บางทีเราก็ด้วยความคุ้นเคยเราก็อาจจะสะกดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีผลเหมือนกันนะคะในภาษาเขียนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็ต้องรอฟังดูว่าเราจะมีเทคนิคอะไรในการที่จะช่วยให้เราจดจำนะคะบางทีอาจจะต้องใช้เทคนิคช่วยนะคะค่ะ
ช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่3วันนี้นาสาระมีอะไรคะพี่จิ๊
อ๋อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรียนรู้คู่อลิสใช่ไหมคะก็จะมีคู่ของน้องแก้วกุลการนะคะกับอาจารย์ไก่กับสมพรสองท่านนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการโดยสารรถประจำทางนะคะการขึ้นรถบัสนะคะว่ามันอาจจะต้องมีศัพท์ที่ต้องใช้นะการบอกจุดหมายปลายทางอะไรต่างๆนะคะ
อัน
น
ั้
นใช่จะขึ้นตรงไหนจะลงไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นท่านผู้ฟังที่จำเป็นจะต้องใช้หรืออาจจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตที่อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้เรียนรู้ที่จะใช้นะคะหรือจะใช้สื่อสารกับฝรั่งเวลาเข้ามาเมืองเราก็ได้นะ
คะ
อันนั้นก็คือฝาก3ช่วงรายการนะคะวันนี้ให้กับท่านผู้ฟังส่วนที่ท่านและน้องสันก็ต้องไปนั่งพักขาที่ระบมนะคะนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่
ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับช่วงของเวลาบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์อีกครั้งนะคะจากหลายสัปดาห์ก่อนนะคะที่ได้นำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะข้อเตือนใจนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องสัมพันธภาพระหว่างกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แปลกกว่าครั้งอื่นๆนะคะก็จะพูดถึงข่าวนะคะข่าวที่เป็นข่าวที่เรียกว่าน่าตกใจนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่มีความรุนแรงนะคะแต่ว่าเป็นความรุนแรงที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะกับคนอื่นแต่เป็นความรุนแรงที่บุคคลกระทำกับตนเองนะคะก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังที่รักยังพอจะจำถึงข่าวในช่วงวันพ่อได้ไหมคะก็คือประมาณวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็จะมีข่าวที่บอกว่าสาว24น้อยใจแฟนผูกคอตายโชว์ผ่านแคมฟร็อกนะคะหลายๆท่านก็ได้รับทราบข่าวนี้ด้วยความแปลกใจตกใจสะเทือนใจนะคะข้อมูลข่าวเขาก็บอกว่าสาว24เนี่ยนะคะสาว24คืออายุนะคะน้อยใจแฟนหนุ่มบอกเลิกตัดสินใจใช้ภาพปูที่นอนผูกคอตายถ่ายทอดสดผ่านทางแคมฟ็อกนะคะในเนื้อข่าวเขาก็ให้ข้อมูลว่านะคะว่าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุหญิงสาวผูกคอตายโชว์ผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกนะคะภายใน SN Mansion ซอยพหลโยธิน69นะคะก็ตำรวจก็รุดไปที่เกิดเหตุนะคะก็เมื่อไปถึงเขาก็บอกว่าพบภายในห้องพักนะคะก็พบศพของเนี่ยค่ะก็ให้ชื่อแล้วก็นามสกุลไว้นะคะก็ขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะคะก็เป็นคนพื้นเพอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะสภาพศพเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตในท่ายืนใช้ผ้าปูที่นอนสีฟ้าผูกคอตัวเองกับพัดลมเพดานสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีชมพูนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็บรรยายสภาพของศพไว้นะคะก็ขออนุญาตค่ะไม่เล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าในห้องนี้ก็ยังพบว่ามีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะหน้าจอก็เป็นโปรแกรมแคมฟ็อกนะคะเป็นห้องที่เรียกว่าห้อง Ghost Radio แล้วก็มีการพูดคุยสนทนากันกับผู้ชายซึ่งเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายเนื่องจากข้อความเนี่ยมีเนื้อหาตัดพ้อความรักนะคะแล้วก็มีกล้องเว็บแคมติดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งหันไปทางกระจกนะคะเพื่อให้กระจกเนี่ยได้สะท้อนให้เห็นภาพการฆ่าตัวตายของผู้ที่
ตัดสินใจทำร้ายตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่ามีคนดูเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็บอกว่าบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ก็พบมีจานข้าวนะคะที่ยังไม่ได้กินอีกหนึ่งจานนะเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานไว้เพื่อไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวก็ยังบอกว่าแม่บ้านของแมนชั่นเนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีชายไม่ทราบชื่อและนามสกุลโทรศัพท์มาบอกที่แมนชั่นนะคะบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ห้องพักห้องเนี้ยบอกเลขห้องไว้นะคะกำลังจะผูกคอตายแม่บ้านก็รีบขึ้นไปเคาะประตูเรียกแต่ปรากฏว่าประตูห้องล็อกก็เลยไปตามคนที่รู้จักผู้ตายมาช่วยเกลี้ยกล่อมนะคะแล้วก็รีบงัดห้องเข้าไปแต่เมื่อเข้าไปก็พบว่าผู้ตายเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสั้นๆนะคะที่ดิฉันนำมาเล่าทบทวนให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะหลายๆท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็อาจจะไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนก็ได้นะคะแล้วหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ฟังมาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงข่าวนี้นะคะว่าทำไมคนทุกคนเนี่ยรักตัวกลัวตายทั้งนั้นแล้วทำไมนะคะสาวน้อยคนนี้นะคะอายุเพียง24ปีเองจึงบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็ตัดสินใจที่จะลาโลกนี้ไปนะคะพร้อมกับการที่ผูกคอนะคะแขวนคอตัวเองตายผ่านนะผ่านจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกให้คนนะคะทั่วไปได้รับรู้เห็นการตายของเธอนะคะบางท่านที่ฟังอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์วราพรพูดอะไรเนี่ยโปรแกรมแคมฟ็อกคืออะไรหน้าจอคืออะไรนะคะเดี๋ยวขอเล่านิดนึงสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าไอ้แคมฟ็อกมันคืออะไรนะคะแคมฟ็อกนี่คือเป็นโปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรมเป็นระบบนะคะที่ใช้สำหรับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนะคะผู้ที่จะใช้โปรแกรมแคมฟ็อกได้ก็ต้องโหลดโปรแกรมมาไว้ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองแล้วก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์นะคะแล้วก็ต้องมีล็อกอินมีพาสเวิร์ดก็ต้องสมัครเข้าไปก่อนนะคะว่าเรามีความประสงค์จะเป็นสมาชิกจะเข้าไปใช้งานในระบบโปรแกรมแคมฟ็อกนะคะก็จะให้สมัครนะคะก็สมัครเหมือนอีเมลทั่วๆไปนะคะมีพาสเวิร์ดมีข้อมูลส่วนตัวของเรานะข้อมูลส่วนตัวก็จะมีชื่อที่เราอยากจะตั้งนะคะแล้วก็อายุนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกก็กรอกไปตามนั้นนะทุกคนก็จะได้ล็อกอินและพาสเวิร์ดของตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลนี้เข้าไปเวลาเราจะเข้าสู่ระบบแล้วเราก็สามารถที่จะสนทนาพูดคุยกับคนได้ทั่วไปหมดนะคะคนพวกนี้ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่ไหนๆในโลกนี้นะคะที่เขาเข้าไปในโปรแกรมแคมฟ็อกและอยู่ในห้องเดียวกันกับเรานะคะคนอยู่ห้องเดียวกันกับเราสนทนากับเรานะก็สามารถที่จะเห็นภาพตัวของเราในขณะที่พูดคุยอยู่เราสามารถที่จะสื่อสารผ่านตัวหนังสือสื่อสารผ่านเสียงนะคะโดยพูดผ่านไมโครโฟนแล้วเราก็จะได้ยินเสียงกันและกันนะคะเป็นระบบที่สามารถที่จะติดต่อกันได้ในระบบที่เรียกว่าreal time นะคะก็คือว่าทันทีทันใดเป็นการติดต่อกันได้ฉับไวมากนะคะเราสามารถส่งไฟล์เสียงภาพอื่นๆให้กับเพื่อนที่กำลังอยู่หน้าจอได้นะคะทีนี้ข่าว ก็เล่าให้ฟังจบไปแล้วนะทีนี้มาอยากจะนำเรียนถึงว่าประเด็นที่ว่าทำไมคนทั่วไปรักตัวกลัวตายแล้วก็ความกลัวเนี่ยโดยเฉพาะความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวตัวเองจะทุกข์ยากลำบากเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแล้วทำไมนะคะทำไมน้องคนนี้อายุเพียง24ปีเองจึงไม่กลัวตายแล้วก็เลือกที่จะตายแล้วเลือกตายผ่านในระบบโปรแกรมด้วยนะคะเมื่อกี้เล่าข้ามไปนะคะไอ้ที่เขาขณะที่เขาเข้าอยู่ในโปรแกรมสนทนาแคมฟ็อกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามีคุณผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็เป็นหนุ่มวัยเบญจเพสนะคะหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็เดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนกับผู้ตายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้รู้จักกับผู้ตายผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกนะคะแล้วก็คบหากันได้1เดือนนะคะระหว่างคบกันเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตเห็นว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีความเครียดค่อนข้างสูงเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็ยังให้ข้อมูลนะคะว่าคนรักเก่าเนี่ยจะกลับมาขอคืนดีก็ทำให้เขาเนี่ยกับผู้ตายเนี่ยมีปากเสียงกันนะจนกระทั่งวันที่แฟนหนุ่มเนี่ยนะคะอยู่บ้านนะก็อยู่ไม่ไกลกับผู้ตายนะคะก็ได้พูดคุยกับเนี่ยค่ะกับผู้ตายนะคะผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกแล้วก็มีปากเสียงกันอีกแล้วก็คุยกันไม่เข้าใจอ่ะนะคะฝ่ายชายก็เลยบอกเลิกกับผู้ตายนะผู้ตายก็ตอบกลับมาว่าทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่ามีตนเองแล้วถ้าวันนี้ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะคะจากนั้นแฟนสาวหรือผู้ตายเนี่ยก็จะพยายามผูกคอตายให้เห็นผ่านห้องสนทนาดังกล่าวทางแฟนหนุ่มเนี่ยก็จึงโทรศัพท์ไปบอกที่อพาร์ตเมนต์ให้รีบขึ้นไปตรวจสอบนะคะแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วนะคะก็พบว่าได้แขวนคอแล้วก็เสียชีวิต ไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทีนี้ที่ทำไมอาจารย์ถึงมาเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้ฟังฟังนะคะก็อยากจะฝากถึงพวกเรานะคะ เวลามันเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะนึกตำหนินะคะตำหนิใครคะก็จะตำหนิผู้ตายบ้างก็มีนะคะว่าคิดสั้นโตจนป่านนี้แล้วทำไมถึงทำร้ายตัวเองนึกถึงพ่อแม่บ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะแค่ผู้ชายไม่รักคนเดียวสารพัดที่คนก็จะพูดกันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะนำเรียนนะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยรักตัวกลัวตายทั้งนั้นนะคะแล้วทำไมนะคะผู้ตายเนี่ยอายุเพียง24ปีจึงตัดสินใจว่าไม่อยู่แล้วนะคะเหตุผลมันคงไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชายคนนั้นบอกเลิกรักเธอแล้วล่ะนะคะมันไม่ใช่นะคะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งประกอบการตัดสินใจของเธอที่จะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เชื่อว่าเขาคงต้องมีปัญหาอะไรที่เป็นความทุกข์นะคะเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขาเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะคะพอมาได้รับรู้ข้อมูลนะคะความผิดหวังใหม่เกิดขึ้นอีกนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นทนไม่ได้นะคะเหตุผลนะคะที่พยายามจะมองแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังนะคะรับทราบถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะที่อยากจะนำเรียนว่าทำไมนะคะทำไมผู้หญิงคนนี้จึงตัดสินใจทำไมเขาถึงเลือกที่จะตายเพราะคนส่วนใหญ่นั้นรักตัวกลัวตายทั้งสิ้นใช่ไหมคะไม่มีใครอยากตายหรอกนะคะแต่เขาคนนี้เนี่ยพร้อมแล้วก็กล้าที่จะตายแล้วก็ได้ตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีงานวิจัยค่ะของคุณหมอเทียนชัยงามทิพย์วัฒนานะคะแล้วก็คุณหมอสุชีรานะคะภัทรายุทธวัฒน์นะคะคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยเป็นจิตแพทย์นะคะอยู่ที่ศิริราชนะคะโรงพยาบาลศิริราชคุณหมอสองท่านเนี่ยได้สนใจนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะคะก็พบว่าข้อมูลเนี่ยน่าสนใจไม่กี่ปีนี่แหละค่ะนะประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงที่มีคนฆ่าตัวตายแล้วออกสื่อเยอะๆนะคะคุณหมอสองท่านนี่ก็สนใจที่จะศึกษาวิจัยนะคะว่าความคิดเห็นของคนทั่วไปที่รับรู้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณหมอได้ข้อมูลมาจากคน2กลุ่มนะคะก็คือคนกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนที่เคยมีความคิดจะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็ไม่เคยฆ่าตัวตายนะคะกับอีกกลุ่มนึงเคยคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ได้พยายามฆ่าตัวตายแล้วแต่ไม่ตายนะคะเพราะถ้าตายก็มาให้ข้อมูลเราไม่ได้ใช่มั้ยคะเขาบอกในกลุ่มที่เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเขามีประเด็นนะคะที่ส่งผลให้คนเนี่ยคิดฆ่าตัวตายก็คือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะคือความรู้สึกหมดหวังนะแล้วก็การรับรู้ในภาวะคิดฆ่าตัวตายของเขาก็คือรู้สึกมืดมนมองไม่เห็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขานะคะแล้วเขามีความรู้สึกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการลดความเจ็บปวดทางจิตใจก็คือฉันตายไปแล้วฉันไม่รับรู้แล้วฉันไม่คิดแล้วฉันไม่รู้สึกแล้วนะคะส่วนประเด็นถัดมาที่มองว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเลือกจะตายนะคะการเลือกตายหรือว่าการบอกว่าเขาอยากจะตายกับใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอยากนำเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครบางคนนะคะส่งสัญญาณบอกเราว่าเขาอยากตายเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะคะการที่เขาสื่อความหมายอย่างนั้นนะมันเป็นการส่งสัญญาณนะคะส่งสัญญาณอะไรส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะนะคะเขาต้องการสื่อถึงความทุกข์ระทมอย่างที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยพึงจะมีพึงจะรู้สึกได้เขาคนนั้นก็คือคนที่บอกกับเราอะค่ะนะและเป็นภาวะที่คนคนนั้นเนี่ยเขาอ่อนแอมากๆเขาต้องการเพียงแค่ใครสักคนนะคะช่วยให้เขาได้ยืนหยัดให้เขามีความรู้สึกดีขึ้นมานะคะให้เขาเห็นว่าเขามีคุณค่าเขามีความหมายเขายังเป็นที่รักยังเป็นที่ต้องการของใครอยู่บ้างนะคะแล้วการที่ผู้เสียชีวิตคนนี้นะคะได้สื่อสารผ่านโปรแกรมแคมฟ็อกณวันที่เกิดเหตุในวันนั้นน่ะนะคะซึ่งแน่นอนต้องมีคนร่วมอยู่ในห้องสนทนาโกสต์รีดิโอเนี่ยไม่น้อยทีเดียวนะคะข่าวก็ไม่ได้บอกว่ามีกี่คนนะคะคำถามที่สงสัยอยู่นะคะก็คือว่ามันมีสักกี่คนณในวันนั้นน่ะนะคะที่เข้าใจแล้วก็ใส่ใจถึงประเด็นความอ่อนแอทางด้านจิตใจของผู้หญิงคนนี้ที่เขาต้องการการเยียวยาต้องการเพียงแค่คำพูดสั้นๆนะคะหรือข้อความเพียงไม่กี่ข้อความนะคะที่สื่อให้เขารู้เห็นเข้าใจแล้วรู้สึกได้ว่าเขายังมีคนที่แคร์เขานะใครก็ได้จะรู้จักหรือไม่รู้จักนะแต่ณวันนั้นเป็นไงคะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมแคมฟ็อกณวันนั้นพูดอะไรกับน้องคนนี้บ้างนะคะนะถ้ามีใครให้กำลังใจเธอนะคะเธอก็อาจจะไม่เลือกทำจริงๆอย่างที่เธอสื่อออกมาก็ได้ นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าพฤติกรรมกลุ่มเนี่ยมันมีผลนะคะแรงพูดการกระตุ้นยั่วยุการใช้เสียงการแสดงสีหน้าท่าทางของผู้คนที่อยู่ในระบบต่างๆเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันมีผลสำคัญต่อการตัดสินใจของเธอทั้งสิ้นนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์นะคะคือตัวดิฉันเองเนี่ยเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแคมฟ็อกเนี่ยนะคะเคยไปเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้คนที่เข้าโปรแกรมแคมฟ็อกในยามดึกดื่นนะคะตีหนึ่งตีสองนั่งดูเขาพูดเขาคุยอะไรกันนะคะก็พบว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นเลยว่าข้อมูลที่เขาพูดกันผ่านโปรแกรมผ่านระบบการสนทนาเรียลไทม์ทันเวลาในขณะนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลที่เขาสื่อกันในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วคนที่ไม่มีวิจารณญาณก็จะเป็นไงคะคล้อยตามเชื่อตามพลังหรือว่าคนส่วนใหญ่ที่พูดนะแล้วก็จะไม่สนใจบางเสียงที่บอกอะไรบางอย่างนะคะถ้าหากว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นนะคะก็เคยมีแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็คงเป็นเด็กนะคะเพราะว่าแรกๆก็ยังแต่งคล้ายๆชุดนักเรียนอยู่เลยแล้วทำไปทำมาก็กลายเป็นชุดกระโจมอกนุ่งผ้าขนหนูนะคะเป็นผู้หญิงที่ตัวโตมากแล้วก็เรียกว่าอ้วนเลยนะคะอ้วนแล้วก็ผิวดำนะเธอก็เอากล้องจับแค่ตรงคอเธอลงไปไม่เห็นหน้าเธอนะแต่เห็นตัวก็เดาได้นะคะหน้าก็คงจะไม่แตกต่างจากตัวเท่าไหร่นะคะเป็นผู้หญิงที่อ้วนมากเลยแล้วข้อความนั้นก็บอกว่าเธอสวยเธอน่ารักขอให้เธอนั้นได้เปลื้องผ้าออกมาให้พวกเราชมความงามของเธอดูยังไงมันก็ไม่งามอะค่ะห่มผ้าอย่างก็จะเห็นนะมันอ้วนมากๆเลยนะคะไม่ใช่อ้วนธรรมดาอ้วนมากๆนะสุดท้ายเธอก็ปลดแย้มๆให้ดูทุกคนก็ชมว่าเธอสวยเธอน่ารักสารพัดที่จะชื่นชมเธอก็เป็นความรู้สึกที่เธอก็พอใจนะคะแล้วเธอก็อยากให้คนพูดกับเธออย่างนั้นด้วยนะคะนั้นบางอย่างเนี่ยระบบของการยั่วยุการพูดณตอนนั้นมันเดาไม่ได้อะค่ะว่ามันเป็นแรงยั่วยุอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้น้องคนนี้ได้ตัดสินใจตายไปจริงๆเพราะบางทีคนเราจะมีความเชื่อบางอย่างนะคะเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าคนที่จะตายจริงๆจะไม่พูดจะไม่บอกอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะนะเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยนะคะซึ่งคุณหมอทั้งสองท่านที่เมื่อกี้ที่เอ่ยนามท่านเนี่ยนะคะท่านก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าความเชื่อผิดๆนะคะที่พบบ่อยนะคะแล้วก็ไม่เป็นความจริงก็คือว่าเชื่อกันว่าคนที่ตั้งใจฆ่าตัวตายจริงจะไม่พูดไม่บอกคนอื่นอันนี้ไม่ใช่นะคะการพูดการบอกเขาเนี่ยบอกให้รู้ว่าชีวิตเขาตอนนี้เขาเหลืออดเหลือทนแล้วเขาไม่อยากจะอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามคนไม่รักตัวกลัวตายเนี่ยมันแปลว่าชีวิตเขาที่มีอยู่นั้นมันไม่มีความสุขจริงๆนะคะความเชื่อผิดๆอีกอันที่อยากจะนำเรียนนะคะคือว่าคิดว่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยทำเพื่อเรียกร้องความสนใจเมื่อไหร่ที่คนคิดแบบนี้ว่าเนี่ยมาบอกว่าจะแขวนตัวคอตายนะฉันจะตายโชว์ผ่านโปรแกรมฉันจะฆ่าตัวเองตายแล้วนั้นคนมีความเชื่อผิดๆนี้เชื่อว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจนะคะบางคนก็อาจจะไม่สนใจอยากตายก็ตายไปเลยจะตายที่ไหนก็ไปตายเลยรีบๆไปตายเลยเราไม่รู้วันนั้นมีใครพูดอะไรแบบนี้หรือเปล่าด้วยความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายนะคะที่คนไทยส่วนใหญ่พวกเรานี่แหละเข้าใจผิดนะคะคิดว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการเรียกร้องความสนใจนะจริงๆไม่ใช่นะคะขอย้ำนะคะว่ามันคือสัญญาณเรียกร้องขอความช่วยเหลือแปลว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วมันเหลือเกินเหลืออดเหลือทนสำหรับเขาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ยินใครพูดนี้ต้องรีบเข้าไปให้ความสนใจเขาพูดคุยเขาถามถ่ายเขานะคะเปิดโอกาสให้เขาระบายความทุกข์ของเขาออกมานะคะความเชื่อผิดๆอีกอันนึงก็คือเชื่อว่าการถามถึงความคิดฆ่าตัวตายในคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่จะกระตุ้นให้เขาเกิดการตัดสินใจทำร้ายตัวเองอันนี้ไม่ใช่นะคะเมื่อไหร่ที่เราถามถึงความทุกข์นะคะเป็นจุดที่ทำให้เขาสึกเขาเบื่อเขาอยากฆ่าตัวต้องคุยค่ะคุยแล้วไม่ต้องกลัวนะคะพอคุยกับเขาได้พูดเขาได้ระบายเมื่อคนเราได้พูดได้ระบายความคิดความรู้สึกออกมาความทุกข์ความอึดอัดความคับข้องใจมันจะดีขึ้นและขณะที่เขาพูดเขาเล่าเนี่ยตัวเขาเองจะค้นพบทางออกของปัญหาเองแล้วเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกเขาได้ดีขึ้นด้วยเหมือนเวลาเรามีความทุกข์ใช่ไหมคะเมื่อเราได้พูดได้ระบายกับใครบางคนนะคะนะบางทีเขาไม่ได้ให้คำตอบอะไรหรอกเราได้คำตอบด้วยตัวเราเองนะคะแล้วความคิดผิดๆเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอีกอันนึงก็คือว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จมักไม่ตั้งใจจะตายจริงอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะบางทีเหตุผลที่เขาตั้งใจจะฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จมันเป็นเหตุผลหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งใจตายจริงนะคะนั้นถ้าใครเคยฆ่าตัวเองตายแล้วไม่สำเร็จเนี่ยคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเพื่อนฝูงที่รู้ว่าเพื่อนเราเคยฆ่าตัวแล้วไม่สำเร็จเราควรยิ่งต้องระมัดระวังเพราะเขามีแนวโน้มจะทำซ้ำได้อีกนะคะตราบใดที่เขายังรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองยังน้อยลงเขายังหาทางออกให้กับตัวเองกับชีวิตเขาไม่ได้เขาอาจจะกลับไปทำซ้ำอีกนั้นอย่าไปคิดนะคะว่าเขาตายไม่สำเร็จมันไม่ตั้งใจตายจริงหรอกนะคะ อีกความคิดเห็นหนึ่งที่ไม่ถูกต้องนะก็คือว่าการเอาใจใส่คนที่พูดถึงการฆ่าตัวตายมากเกินไปจะทำให้เขาทำซ้ำอีกอันนี้ก็ไม่จริงนะคะยิ่งเขาพูดเยอะพูดบ่อยพูดมากก็มันแปลว่าเขากำลังอ่อนแอก็ยังท้อแท้อยู่ยังสิ้นหวังอยู่ยังหดหู่อยู่ยังแก้ปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ได้เราควรจะต้องให้ความสนใจเขามากขึ้นมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะทุกชีวิตมีค่ากว่าจะเติบโตมาเป็นผู้หญิงคนนึงอายุ24ปีเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องทุ่มเทความรักทุกๆอย่างให้เขาควรจะเป็นกำลังที่ช่วยเหลือประเทศชาติสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้นะคะดูแลช่วยเหลือเจือจานคนอื่นรอบๆตัวเขานะคะแต่เขาต้องจบชีวิตเพราะความท้อแท้เหนื่อยหน่ายสิ้นหวังในชีวิตเขาซึ่งภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นกับทุกคนได้นะคะก็อยากให้พวกเราทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมองดูคนรอบๆตัวเราสิคะใครซึมเศร้าหดหู่หมดหวังท้อแท้เดินคอตกหน้าตาหดหู่ไม่มีความสุขไหมถามไทยเขาสักนิดเถอะค่ะให้เวลากับเขาอีกสักหน่อยเถอะค่ะนะคะเราช่วยกันนะคะทุกคนจะได้มีชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขนะคะดูแลใส่ใจกันและกันให้มากขึ้นนะคะให้ความรักให้ความเข้าใจให้เวลานะคะให้ความรักความปรารถนาดีต่อกันนะคะก็หวังว่าข่าวที่น่าโศกสลดเศร้าใจอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครก็ตามนะคะวันนี้ดิฉันก็คงต้องกราบลาท่านผู้ฟังที่รักไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าข่าวการฆ่าตัวตายการทำร้ายตัวเองและคนอื่นแบบนี้ก็คงจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะหวังใจเป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์กับรายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ตคะทำไมเสียงอาจารย์โอ๊ตแผ่ไปหรือเปล่าคะ
ก็อย่างที่ทราบกันดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยไม่สบายนิดนึงค่ะ
ค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ต้องขออภัยนิดนึงนะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่สดใสเหมือนที่ผ่านมานะคะ
ค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์โรสสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะ
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคำในภาษาไทยค่ะ
ค่ะคือคำในภาษาไทยเนี่ยมีมากมายหลากหลายทั้งคำที่เป็นคำไทยดั้งเดิมคำที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศ
ใช่
นะคะคำเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วด้วยภาษาไทยมีคำให้เลือกใช้มากมายเหลือเกินมันทำให้คนส่วนหนึ่งมองข้ามความสำคัญของแต่ละคำไปทำให้ใช้คำผิดกันค่ะ
ค่ะคำในภาษาไทยนะคะคำแต่ละคำมันก็ย่อมจะมีความหมายในตัวเองอาจารย์แจนทำกับข้าวไหมคะ
ทำบ้างค่ะ
ทำแสดงว่าต้องเคยทำกิริยาเหล่านี
้เช่น
ตัดหั่นสับซอยเฉือน
โอ้โหค่ะบางทีฉันก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วนะคะว่ามันเป็นกริยายังไงบ้าง
ก็แต่ละคำมันหมายถึงเรื่องของการทำกับข้าวการใช้มีดใช้ของมีคมแต่ความหมายของคำแต่ละคำไม่เหมือนกันเลย
ใช่ค่ะ
นี่ค่ะจะเห็นได้ว่าภาษาไทยเนี่ยมันจะมีข้อจุกจิกเล็กน้อยเรื่องของการใช้คำไม่ถูกต้องตามบริบทต่างๆก็จะใช้คำแตกต่างกันออกไป
นั่นแสดงว่าถ้าเราจะต้องการสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราเลือกใช้คำผิด
ความหมายผิดทันทีค่ะ
ผิดทันทีแล้วเกิดความสับสนด้วย
ใช่นะคะ
นะคะภาษาไทยเนี่ยมีอยู่หลายคำทีเดียวค่ะหลายคู่ดีกว่านะคะที่เราจะใช้กันสับสนนะคะวันนี้ดิฉันก็อยากจะนำเสนอคำที่น่าสนใจนะคะว่าเอ๊เราใช้คำกันถูกหรือเปล่านะคะคำแรกเลยดีกว่าค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
คำว่าแมงกับแมลงค่ะ
แมงกับแมลง
บางทีก็จะใช้งงๆอะค่ะแล้วข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไหนอะคะ
ข้อแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าคำว่าแมงนะคะจะใช้เรียกแมงเนี่ยจะมี8หรือ10ขา
ค่ะ
นะคะไม่มีหนวดและไม่มีปีกเช่นแมงมุม
ค่ะ
แมงมุมขยุ่มหลังคาเนี่ยค่ะ
ค่ะมันไม่มี
ก็จะมีไม่มีปีกบินไม่ได้นะคะขาก็จะมี8ถึง10ขาไม่มีหนวดด้วยนะคะส่วนแมลงเนี่ยค่ะจะใช้เรียกสัตว์ที่มี6ขาอาจจะมีปีก1คู่หรือ2คู่หรือบางชนิดอาจจะไม่มีปีกก็ได้
เช่น
แมลงปอ
มแมลงสาบ
แมลงวัน
อ๋อค่ะ
อย่างเงี้ยค่ะ
อย่างนี้มันก็แบ่งง่ายขึ้นแล้วที่เขาบอกว่าสัตว์ที่มีชนิดมากที่สุดในโลก
หมายถึงแมลงนี่แหละค
่
ะ
แมลงไม่ใช่แมงนะคะ
ค่ะ
คำต่อไปค่ะคำว่าฉับพลันและเฉียบพลันมันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะอาจารย์โอ๊ต
เหมือนเปลี่ยนแค่เสียงตัวของสระเท่านั้น
ใช่
นะคะฉับพลันเนี่ยหมายถึงในทันทีทันใดเก
ิ
ดขึ้นอย่างฉับพลันเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเกิดขึ้นในทันทีทันใดไม่ทันตั้งตัวนะคะส่วนเฉียบพลันเนี่ยหมายถึงอาการที่รุนแรงมาก
มักใช้ในวงการ
มักจะใช้ในวงการแพทย
์
อาจารย์แจงคงเคยได้ยินเหมือนสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
หรือหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
คือความหมายมันอาจจะคล้ายกันแต่ว่าใช้กันคนละบริบทนะคะ
แต่เราจะไม่ใช้ว่าหัวใจวายฉับพลัน
ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ทันทีทันใดแต่หมายความว่าอาการมันรุนแรง
นะคะต่อมาค่ะเป็นคำสองคำที่ดิฉันพบว่าในสื่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์เนี่ยจะใช้กันสับสนมากนะคะระหว่างคำว่าภาพลักษณ์กับคำว่าภาพพจน
์เราจะเห็นได้ว่าบางทีเราฟังข่าว
ค่ะ
เอ๊ะเดี๋ยวก็ภาพลักษณ์เอ๊ะเดี๋ยวก็ภาพพจน์จะใช้อะไรดี
ใช่ค่ะ นะคะ
สองคำนี้เนี่ยคนละความหมายกันเลยค่ะอาจารย์แจนใช้แทนกันไม่ได้เลยนะคะเอามาพูดถึงภาพพจน์ก่อน
ค่ะ
ภาพพจน์เนี่ยหมายถึงว่าคำพูดที่ทำให้เห็นเป็นภาพ
นี่คือคำว่าพจนะใช่ไหมคะ
ใช่คำว่าภาพพจน์เนี่ยมาจากคำว่าพจนะหรือวัจนะที่แปลว่าคำพูด
ค่ะ
มักจะเป็นกลวิธีทางภาษาของการสร้างงานเขียนวรรณคดีวรรณกรรมอะค่ะ
ค่ะ
เช่นการใช้ความเปรียบ
อุปมาอุปไมยเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่ง
ใช่ใช่ไหมคะเป็นเพลงนะคะเปรียบให้เห็นภาพว่าเธอมีค่ามีความงามเหมือนเปรียบเหมือนดังเพชรนะคะแต่ถ้าเป็นภาพลักษณ์เนี่ยจะหมายถึงภาพที่เกิดจากความนึกคิดลักษณ์นี่ก็คือลักษณะ
ลักษณะ
ใช่
นะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้มีภาพลักษณ์ที่ดี
แสดงว่า
ต้องใช้ภาพลักษณ์ไม่ได้ใช้ภาพพจน์คือจะบอกว่าใครก็ตามเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมีภาพที่ดีปรากฏให้เราเห็นเป็นคนดีอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ใช้ว่าเขามีภาพพจน์ดีแต่จะใช้ว่าเขามีภาพลักษณ์ที่ดี
แล้วถ้าอย่างที่เราได้ยินคำว่าสร้างภาพเนี่ยค่ะคือภาพอะไรคะ
สร้างภาพนี่คือภาพลักษณ
์ก็คือภาพลักษณ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีๆไม่ใช่สร้างภาพพจน
์เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงบุคคลที่เป็นคนดีนะคะที่ดูดีค่ะจะใช้ภาพลักษณ์ไม่ใช่ภาพพจน์นะคะ
ก็ลองให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะในชีวิตประจำวันว่าเอ๊ะสองคำนี้เนี่ยตามสื่อต่างๆเราใช้กันอย่างถูกต้องหรือยังนะคะหลังจากที่เราผ่านการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเนื่องในวันพ่อที่ผ่านมานะคะจะพบคำอีก2คำค่ะซึ่งบางทีเนี่ยใช้สับสนแล้วก็บางคนไม่เข้าใจความหมายค่ะว่ามันใช้ร่วมกันได้ไหมนะคะระหว่างคำว่าพระบรมฉายาลักษณ์กับพระบรมสาธิสลักษณ์ค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะ
ทั้ง2คำนี้นะคะหมายถึงภาพของพระมหากษัตริย์ทั้งสองคำเลยค่ะจันแจนแต่ว่าคำสองคำนี้มันใช้คนละความหมายกันนะคะพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยหมายถึงภาพถ่ายของพระมหากษัตริย
์
ฉายามาจากคำว่าฉายถ่ายภาพ
ภาพค่ะ
ก็คือภาพที่ถ่ายจากกล้องเนี่ยค่ะภาพพระมหากษัตริย์ที่ถ่ายจากกล้องนะคะส่วนพระบรมสาธิสลักษณ์เนี่ยหมายถึงภาพเขียนที่เหมือนจริงของพระมหากษัตริย์ภาพเขียนภาพวาดสีน้ำสีน้ำมันอะไรก็ได้นะคะก็จะใช้กันคนละคำกัน
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมองว่าเอ๊ะเราจะใช้คำไหนเนี่ยเราคงต้องมองภาพให้ละเอียดกันนิดนึงนะคะ
ดูก่อนว่าภาพเนี่ยเป็นภาพถ่ายมาหรือภาพที่เขียนขึ้นต้องใช้ให้ถูกต้อง
เพราะบางทีภาพเขียนเดี๋ยวนี้นะอาจารย์โอ๊ต
ภาพเขียนมันเหมือนจริงมาก
นะคะแล้วก็สวยมากทีเดียวแต่ควรจะเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะมีอีก2คำเหมือนกันที่เรามักจะใช้กันสับสนเหลือเกินค่ะคือคำว่าหมายกำหนดการกับคำว่ากำหนดการจริงๆแล้วมันมีโอกาสในการใช้ต่างกันยังไงคะ
2คำนี้นะคะใช้ต่างกันนะคะหมายกำหนดการเนี่ยเป็นคำราชาศัพท์นะคะเป็นคำที่หมายถึงว่าขั้นตอนงานพระราชพิธีเช่นหมายกำหนดการพระราชพิธีจรด พระนางคันแรกนาขวัญพอบอกว่าเป็นขั้นตอนของงานพระราชพิธีปุ๊บเนี่ยก็ต้องคิดไว้เลยว่าเป็นงานของพระราชาหมายถึงว่าก็จะต้องเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระบรมราชโองการสั่งให้ทำไม่ใช่ประชาชนทั่วไปจัดขึ้นมาเองนะคะ
ถึงแม้จะจัดให้พระเจ้าแผ่นดินก็ตามเนี่ย
ก็ใช่ค่ะก็คือจะไม่ใช้ว่า
หมายกำหนดการ
จะใช้แค่กำหนดการกำหนดการนี้คือใช้หมายถึงขั้นตอนงานทั่วไป
ค่ะ
นะคะเช่นกำหนดการสัมมนากำหนดการแถลงข่าวสื่อมวลชน
ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นสามัญชนนะคะเวลาจัดงานอะไรกันเนี่ยก็ควรจะใช้คำไม่ถูกต้องนะคะใช้แค่กำหนดการค่ะ
บางทีเราอาจจะแบบอยากจะทำให้มันดูสวยหรู
แต่มันไม่ใช่มันคือคำราชาศัพท์นะคะถ้าคำต่อไปพบว่าใช้สับสนกันอยู่เหมือนกันนะคะคือคำว่าเผยแผ่และเผยแพร่อย่างที่ดิฉันได้ยินบ่อยๆเนี่ยคำว่าเผยแพร่ศาสนาก็เคยได้ยินค่ะเผยแผ่ศาสนาก็เคยได้ยินแล้วจริงๆแล้วเราควรจะใช้คำไหนดีคะ
คำว่าเผยแผ่กับเผยแพร่นะคะความหมายเหมือนกันเลยค่ะแปลว่าทำให้ขยายออกไปแต่ความนิยมใช้จะใช้กันคนละในบริบทต่างกัน
ค่ะ
ถ้าเป็นเรื่องศาสนาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะเรามักจะใช้คำว่าเผยแผ่ศาสนา
ค่ะ
ก็คือการที่ทำให้ศาสนาเนี่ยขยายออกไปส่วนคำว่าเผยแพร่เนี่ยมักจะใช้กับเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั่วไปเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้คนอื่นรับรู้นั่นเอง
อย่างเช่นถ้าสมมติว่าจะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่ข่าวสารต้องใช้เผยแพร่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
หรือว่าความรู้อย่างเงี้ยค่ะควรจะใช้เผยแพร่ความรู
้คือเอาง่ายๆเผยแพร่เนี่ยมักจะใช้กับแค่ศาสนาเท่านั้น
มันเป็นเรื่องของความนิยม
ใช่
นะคะต่อมาค่ะคำว่าผัดเหมือนผัดข้าวเลยนะคะกับคำว่าผลัดค่ะมีลอลิงเป็นตัวควบกล้ำเราใช้กันสับสนมากค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะ
เขียนต่างกันนิดเดียวความหมายเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะผัดเนี่ยที่ไม่มีลอลิงควบกล้ำเนี่ยค่ะหมายถึงเลื่อนออกไปเช่นผัดผ่อนผัดหนี
้
ผัดวันประกันพรุ่ง
ก็คือขอเลื่อนไปก่อน
ขอเลื่อนออกไปก่อนนะคะส่วนผัดที่มีลอลิงควบกล้ำเนี่ยหมายถึงเปลี่ยนแทนที่กัน
สลับกัน
เช่นผลัดเปลี่ยนนะคะผลัดกัน
ค่ะ
เช่นบอกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดเปลี่ยนเวรกันตอน2 ทุ่ม
ถ้าสมมติว่าดิฉันวิ่งผลัดฉันต้องใช้ผลัดใช่ไหมคะ
ใช่ต้องใช้ผลัดที่มีลอลิงเพราะว่าการวิ่งผลัดคือการสลับเปลี่ยนไม้กัน
อ๋อ
นั่นแหละ
คือบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะวิ่งผลัดหรือเปล่าหรือว่าผลัดวันประกันพรุ่งหรือเปล่านะคะ
จริงๆมันมีหลักจำง่ายนิดเดียวเองค่ะคำว่าผลัดที่แปลว่าเปลี่ยนเนี่ยก็สังเกตได้ว่าผลัดมันมีครบกล้ำใช่ไหมคะเปลี่ยนก็มีครบกล้ำก็จำคู่กันไปค่ะถ้าผลัดที่แปลว่าเปลี่ยนก็คือมีครบกล้ำทั้งคู่นั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคำนึงถึงความหมายของคำด้วยนะคะว่าเราต้องการจะสื่อความอย่างไรถึงจะเลือกคำนั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้องคำที่น่าสนใจอีก2 คำค่ะคือคำว่าตกแต่งกับคำว่าตบแต่งสองคำนี้เนี่ย
ต่างกันนิดเดียวนะคะตกแต่งกับตบแต่งจริงๆความหมายเหมือนกันเลยค่ะหมายถึงประดับปรุงจัดให้ดีทำให้งามใช้ได้ทั้งกับคนและสถานที่เช่นตกแต่งห้องนอนก็ได้หรือจะใช้ว่าตบแต่งห้องนอนก็ได้แต่จริงๆที่นิยมกันคือใช้ว่าตกแต่งห้องนอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตกแต่งอาจจะความหมายจะงงค่ะเพราะว่าคำว่าตกแต่งเนี่ยมันมีได้อีกความหมายนึงค่ะอาจารย์แจน
ค่ะ
ตกแต่งเนี่ยมันจะมีความหมายว่าจัดให้ลูกสาวมีเรือนตามประเพณีก็คือจัดให้ลูกสาวแต่งงานตกแต่งให้แต่งงานอย่างเงี้ยค่ะ
ตกแต่งให้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝา
ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยถ้าเกิดเรื่องการประดับประดาเนี่ยเลยใช้ตกแต่งอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าใช้ตกแต่งเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะงงได้ว่ามันเหมือนเรื่องของการแต่งงานค่ะ
ค่ะก็จำซะว่าแต่งงานก็ใช้ตกแต่งบอใบไม้นะคะคราวนี้ค่ะคำว่าครูกับคำว่าอาจารย์คือนักเรียนนักศึกษาทั่วไปจะใช้คำว่าครูในตอนที่เรียนประถมศึกษานะคะมัธยมศึกษาแต่พอเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาค่ะกลับใช้คำว่าอาจารย์แล้วจริงๆแล้วผู้สอนเนี่ยเขาก็เป็นผู้สอนเหมือนกันเน
ี่
ย
ใช่ค่ะ
ใช้เหมือนกันไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ย
กันหรือเปล่า
ครูกับอาจารย์เนี่ยความหมายเหมือนกันค่ะ
ค่ะ
หมายถึงผู้ที่สั่งสอนลูกศิษย์ ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์นะคะคำว่าครูเนี่ยมาจากคำว่าคารุหรือคุรุแปลว่าหนักหรือว่าแปลว่าผู้ที่สอนศิษย์ให้เห็นแจ้งนำศิษย์ให้พ้นจากปัญหา
โอ้คนนี้ทำงานหนักแน่ๆนะคะ
ก็เขาเรียกคุณครูสมัยเด็กๆแสดงว่าเป็นครูเนี่ยสอนเด็กมันหนักกว่าจะให้เด็กคนนึงมีความรู้ขึ้นมาได้นะคะส่วนอาจารย์เนี่ยก็คือผู้ที่มีความรู้สูงผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเขาก็อาจจะมีการแบ่งว่าถ้าเป็นผู้ให้ความรู้ในระดับมัธยมระดับประถมศึกษาเนี่ยค่ะมักจะเรียกว่าคุณครูเพราะว่าผู้สอนในช่วงนี้ทำงานหนักกว่าจะปั้นเด็กที่ขึ้นมามีความรู้ได้นะคะอาจจะต้องทำงานหนักนิดนึงส่วนอาจารย์เนี่ยมักจะใช้เรียกผู้สอนในระดับอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัย
คือนักศึกษาเริ่มที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้แล้ว
ใช่เหมือนกับอาจารย์ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไป
แต่ความหมายเหมือนกัน
ความหมายเหมือนกันค่ะเป็นผู้ที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้เนี่ยแหละค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะคือคำว่ารดน้ำแล้วก็หลั่งน้ำอาการลักษณะมันคล้ายๆกันแหละนะคะแต่ว่ามันใช้เหมือนกันไหมคะ
การรดน้ำก็คือการหลั่งน้ำในงานพิธีแต่ว่าความนิยมในการใช้จะต่างกันค่ะถ้าเป็นงานพิธีทั่วไปก็อาจจะใช้รดน้ำดำหัว
อันนี้เคยได้ยิน
เคยได้ยินไหมคะรดน้ำศพ
ค่ะ
นะคะแต่ส่วนคำว่าหลั่งน้ำเนี่ยมักจะใช้กับงานมงคลเท่านั้นเราจะไม่ใช้หลั่งน้ำศพ
เช่นหลังน้ำพระพุทธมนต
์ใช่หลังน้ำพุทธมนต์หลังน้ำสังค่ะหลังน้ำนี่จะใช้กับงานมงคลเท่านั้นถ้ารดน้ำเนี่ยสามารถใช้ได้กับงานทั่วไปแล้วก็งานที่ไม่เป็นมงคลก็ใช้รดน้ำ
ถ้ามองเป็นลักษณะของสายน้ำจะเห็นว่ามันเป็นน้ำที่ต้องต่อกันอย่างไม่ขาดสายนะคะเวลาหลังน้ำเนี่ยต้องพยายามทำให้น้ำต่อเนื่องกันมันจะได้ถ้าเป็นการหลังน้ำที่ดีก็คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยาวนาน
ยาวต่อไป
ค่ะต่อมานะคะคำว่าเมล็ดกับคำว่าเม็ดค่ะคำนี้ใช้สับสนมากค่ะมันแตกต่างกันไหมคะ
จริงๆเราเม็ดกับเมล็ดก็อาจจะมีความหมายเหมือนกันและต่างกันบ้างนะคะความหมายที่มันเหมือนกันเนี่ยคือว่าเมล็ดเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ภายในผลไม้สามารถนำไปเพาะปลูกให้เจริญงอกงามได
้
เช่นเมล็ดข้าวโพดเมล็ดถั่วเขียว
นะคะ
แต่ว่าเม็ดเนี่ยอาจจะใช้แทนเมล็ดในความหมายนั้นก็ได้แต่มันมีความหมายมากกว่านั้นขึ้นมาอีกหนึ่งความหมายนึงนะคะคือเม็ดเนี่ยอาจจะหมายถึงของที่เป็นก้อนกลมๆ ก็ได้ลักษณะของของกลมๆค่ะเรียกเป็นเม็ดเช่นเม็ดทรายเม็ดเหงื่อเม็ดยาม
ันเป็นก้อนกลมๆ
ใช่นะคะกระดุม1เม็ดอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ
แล้วเรียกลักษณะของของให้เป็นกลมๆ ก็ได้
แต่เราอย่าไปเรียกกระดุม1เมล็ดเชียวนะคะ
ไม่ได้ค่ะคนละความหมายกัน
เ
มล็ดนี่หมายถึงเรื่องปลูกเพาะปลูกเป็นหลักนะคะ
ค่ะต่อมาค่ะเกมเนี่ยเวลาที่เราบอกเกมกีฬาเกมต่างๆกับเกมที่มีสอเสือการันแต่ไม่ได้อ่านว่าเกมส์แบบมีตัว S นะคะ
ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกัน
ใช่
นะคะสองคำนี้มักจะใช้สลับสับสนกันมากถ้าเราหมายถึงเกมทั่วไปอะค่ะเกมที่เล่นกันทั่วไปมีการแข่งขันมีกติกากำหนดนะคะเกมคอมพิวเตอร์เกมกีฬาเนี่ยจะใช้เกมที่ไม่มีสอเสือการัน
ค่ะอ้าวอาจารย์โอ๊ตค่ะแล้วเอเชียนเกมแล้วมันมีสอเสือการันอย่างเงี้ยค่ะ
อาจารย์แจงคิดว่าเขาเขียนผิดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนแรกดิฉันคิดว่าอ้าวไหนบอกว่าเกมเนี่ยต้องไม่มีสอเสือการันแล้วรายการอย่างนั้นเนี่ยทำไมถึงใช้ได้
อ
ัน
นั้นใช้ถูกแล้วนะคะ
ค่ะ
เกมที่มีสอเสือการันเนี่ยมันจะเป็นการใช้ในกรณีที่เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นอย่างใหญ่โตและมีการแข่งขันหลายประเภทเช่นโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมเฟสบิกเกมน
ี่ค่ะ
จะใช้เกมที่มีสอเสือการัน
มันเหมือนกับว่ามีกีฬาหลายชนิด
มีกีฬาหลายชนิดรวมกันอยู่
ค่ะแล้วเรา
ก็เลยต้องใช้เกมที่เป็นพหูพจน์ที่เติม S ในภาษาอังกฤษพอเราถอดเสียงออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็เติมสอเสือการันให้รู้ว่ามันหมายถึงเกมประเภทที่มีเยอะๆมีมากมีหลายประเภทอยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าเด็กๆ เล่นเกมเนี่ยเกมกดเกมคอมพิวเตอร์เกมทั่วไปเนี่ยค่ะจะใช้เกมที่ไม่มีสอเสือการันฉันชอบงานอิเล็กฉันชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีสอเสือการันนะคะต้องใช้ถูกต้องนะคะ
จากคำทั้งหลายนะคะที่วันนี้เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังทราบไปเนี่ยก็คิดว่าหลายคนคงจะสังเกตทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างรวมทั้งสื่อต่างๆด้วยนะคะว่า เรายังใช้สับสนกันอยู่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้สนใจแล้วก็ลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวดูนะคะ อยากจะฝากไว้นะคะว่าจริงๆแล้วคำไทยเนี่ยมันมีมากมายอีกเป็นร้อยเป็นพันนะคะแล้วก็ถ้าเราใส่ใจกับมันเนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะสุดท้ายเนี่ยก่อนจะจบรายการในวันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากคำประพันธ์สั้นๆไว้นะคะคือมีคนเคยกล่าวไว้ว่าคำไทยคำเล็กคำน้อยเข้าเรียงร้อยประสานอย่างสร้างสรรค์คำไทยนับร้อยผสานสลับกันเกิดอัศจรรย์เป็นเรื่องราวแสนงดงามค่ะสำหรับรายการรักภาษาไทยช่วงสนทนาหน้าใหม่ในวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกับดิฉันอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะโดยวันนี้จะเป็นตอนของเอลลิสค่ะเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังดิฉันกุลการสุทธิดาราและผู้ช่วยศาสตราจารย์กับสมาพรมณีขาวสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
เช่นเคยค่ะอาจารย์เราจะมีประโยคภาษาอังกฤษดีมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ
ก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนนะคะ
ค่ะซึ่งตอนที่ผ่านมาเรามีเรื่องของการช้อปปิ้ง
ค่ะ
ช้อปปิ้งนี่ไปช็อปมาเยอะเลยหลายที่
ซื้อของมาหลายอย่างซื้อเสื้อซื้อเกงใช่ไหมคะซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตมา
ค่ะทีนี้พอซื้อของเสร็จเราต้องมีการเดินทางละ
ใช่
ค่ะซึ่งการเดินทางเนี่ยนะคะเราเคยเสนอไปตอนหนึ่งตอนนี้เราจะเสนอการโดยทางโดยขึ้นแท็กซี่หรือว่ารถบัสขึ
้นไปรถเมย์ดีกว่ารถเมย์ถูกกว่า
อ๋อใช่ไปรถเมย์นะคะไปรถเมย์หรือรถบัสดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะประโยคที่ระหว่างว่าเขาจะเลือกว่าไปแท็กซี่หรือว่า
ไปรถเมย
์ไปรถเมย์ดีกว่าค่ะ
เชิญค่ะ
Do you want to take a taxi home? Let's go by bus. It's cheaper. It's only $1. Okay. We need to take number 6.
We have to go to Lincoln Avenue.
Do we need transfers?
Yes, you do. Here you go.
Thanks. Is this Lincoln Avenue?
Yes, it is.
ค่ะอาจารย์คะตกลงแล้วไป
คือรถเมล์เมืองไทยเรารถเมล์มีให้เลือกเยอะแยะหลายสายนะสะดวกด้วยเดี๋ยวนี
้ค่ะประโยคแรกค่ะอาจารย
์ประโยคแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าคนสองคนที่เขาคุยกันคนนึงชื่อโอลิเวียอีกคนนึงชื่อรอรี
่ค่ะ
นะคะโอลิเวียพูดก่อนบอกว่า Do you want to take a taxi home?Do you want to take a taxi home?
เหมือนโอลิเวียเนี่ยอยากจะไปแท็กซี่นะ
อยากจะสบายหน่อยนึงถือของพลุงพลังอะช้อปปิ้งมาเสร็จถือของพลุงพลังอยากขึ้นแท็กซี่ take a taxi ก็คือขึ้นรถแท็กซี
่ค่ะ
นะคะ take a taxi home ขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านกันไหม
ค่ะใช้คำว่า take a taxi
ใช่ take a taxi
ไม่ใช่คำว่าพอบอกว่าขึ้นรถแท็กซี่มันไม่ใช่การup หรืออะไรนะคะ
up ไม่ใช่คำกริยานะเป็นคำบุพบท
นะคะ
เราพูดว่า get up
อ๋อ get up
ลุกขึ้น wake up นะคะตื่นนอนอะไรประมาณน
ั้
นอ๋อ
ก็คือไม่ใช่ตรงตรงตัวแบบนั้นนะคะ
ใช
่ใช้คำว่า take
ใช้คำว่า take ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็ take a taxi ถ้าขึ้นรถเมล์เราก็ take a bus
take a bus
ใช่ไหมคะถ้าขึ้นรถไฟล่ะ
take a train
take a train นะถ้าขึ้นถ้าลงเรือไป
take a boat
ใช่ก็คือใช้คำว่า take สำหรับการเดินทาง
หรือว่า ferry อาจารย์กัน
take a ferry ก็ได้แล้วรู้ใช่ไหม
ไม่ใช่ Ferrari นะจริงๆแล้ว
ไม่ใช่ Ferrari นี่มันมีสีเล้าวิ่งบนถนนไม่ใช่เหรอ
ใช่ไหมคะferry คือเรือ
ferry คือเรือโดยสารนี่แหละ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดขับเอง
ขับเองนะคะ
ถ้าขับรถยนต์ขับเองแล้วก็บอกว่า I drive a car
drive คือใส่คำกริยาไปเลย
คำกริยา drive a car แต่ถ้าขี่จักรยานเราไม่ใช่คำว่า drive นะเป็นคำว่า ride a bicycle
นะคะ
สรุปก็คือ drive a car แต่ ride a bicycle
ค่ะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับว่าเวลาเราจะโดยสารทางไหนเนี่ยนะคะจะมีคำกริยาขึ้นต้นโดยที่ง่ายที่สุดคือคำว่า take
ค่ะใช่
take, ะะ
ก็คือเรียกว่าขนส่งสาธารณะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะเราใช้คำว่า take รวมทั้งเดินไปด้วยนะถ้าเพื่อนถามว่าwould you like to take a taxi เราอาจจะบอกว่า no I want to take a walk
ค่ะแต่ถ้าขับไปเองก็คือ drive นะคะ
drive a car
ค่ะ
ค่ะใช
่ทีนี
้ประโยคต่อไปใช่ไหม
ค่ะ
โอลิเวียชวนขึ้นแท็กซี่แต่รอลลี่เขาไม่เห็นด้วยเขาบอก let's go by bus let's เป็นการชักชวน let's go by bus ใช่น
ะ
เขาบอกว่าเราไปรถเมล์กันดีกว่า
ค่ะ
ให้เหตุผลด้วย
ให้เหตุผลด้วย
บอก it's cheaperit's cheaper
นะคะ
บอกราคามาด้วยว่า it's only $1 นะคะ cheaper ก็
ค
ือถูกกว่าปกติถ้าเราบอกว่าอะไรถูกเราแค่บอกว่า it's cheap
cheap
สะกดยังไง
cheap
cheap นะคะ
อันนี้จำได้เพราะว่าตอนไปช้อปปิ้งแล้วภรรยาบอกสามีว่ามันถูก
ใช่ไหม cheap cheap แต่อันนี้เติม er เข้าไป cheaper คือมันถูกกว่า
ใช่ค่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าขั้นกว่าเราจะเติม er
ค่ะถ้ามันเป็นคำพยางค์เดียว
พยางค์เดียวเติม er
นะคะ
ถ้าแพงเหรอคะอาจารย์
ถ้าแพงเราใช้คำว่า expensive นะแต่นี่ expensive มันมี3พยางค
์ไม่เติม er ละ
ไม่เติม er ถ้าเป็นขั้นกว่าเราจะบอกว่า more นะคะอย่างเช่นเราบอกว่ารถแท็กซี่แพงกว่าแล้วก็บอก a taxi is more expensive นะคะถ้าพูดเต็มๆเลย a taxi is more expensive than the bus
มีคำว่า than เพิ่มไปด้วย
than เพิ่มไปด้วยว่าเปรียบเทียบกับอะไรก็เทียบกับรถเมล์อย่างเงี้ยนะคะอีกครั้งนึงคือ a taxi is more expensive than the bus
ถ้าบอกว่ารถบัสเนี่ยหรือว่ารถเมล์เนี่ยถูกกว่าแล้วก็จะพูดว่า a bus is cheaper than a taxi
ใช่ค่ะ
ปรับการเล็กน้อยอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเอาอะไรขึ้นต้นอันไหนลงหลังก็ได้แล้ว
ได้เหมือนกันนะคะใช่นะคะนี่เขาบอก it's $1คือมันแค่$1เท่านั้นเองค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า
ค่ะ
นะคะทีนี้โอลิเวียบอกโอเคนะตกลงแล้ว we need to take number 6
เจอคำว่า take อีกแล้ว
เจอ take จริงๆเขาละคำว่า a bus เอาไว
้ค่ะ
นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปทางรถเมล์แล้วนี่เพราะนั้นเขาก็เพียงแต่บอกว่า we need to take number 6ก็คือเราขึ้นสาย6ไปก็แล้วกัน
จริงๆก็คือประโยคเต็มก็คือ we need to take the bus number 6
take the bus number 6
ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะบางทีเราพูดเหมือนภาษาไทยเนี่ยเราก็ไปเบอร์เราก็ไป
สายหก
หรือกันนะคะ
เป็นที่รู้กันว่าขึ้นรถเมล์ไปกัน
ค่ะ
ค่ะ
เขาจะไปไหนกันคะอาจารย
์ประโยคต่อไปเขาบอกว่า we have to go to Lincoln Avenue Avenue มันมีความหมายว่าถนน
ค่ะ
นะคะมันคือถนนมันนั้นเขาก็บอกว่าเราต้องไปที่ถนนลินคอล์นกัน
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับเราอาจจะปรับว่าไปสตรีทหรือไปรถหรือประชาอุทิศรถ
ใช่ Avenue ก็เป็นลักษณะของถนนประเภทหนึ่งนะคะทีนี้เขาก็ขึ้นไปบนรถเมล์ละ
ค่ะ
นะคะเขาก็คุยกับคนขับรถเมล์เขาก็บอกว่า do we need transfers
น่าสนใจค่ะ
do we need transfers นะคะบางทีรถเมล์มันไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางต้องไปต่อรถ
ไปต่อรถ
ใช่ไหมคะก็ถามคนขับว่าเนี่ยฉันจะไป Lincoln Avenue นะฉันต้องต่อรถหรือเปล่า
ค่ะ
do we need transfers นะคะว่า transfer T R A N S F E R นะ do we need transfers
ค่ะ
คนขับรถบอกว่า yes you do
ใช่ต้องต่อละ
ต้องต่อละนะคะขณะเดียวกันเขาอาจจะส่งตัวหรืออะไรมาให้สักอย่างเขาพูดว่า here you go
ใช่
here you go ก็คืออ่ะเอานี
่เคยจำได้ว่าอาจารย์บอกไว้ว่า here you are here you go เนี่ย
นะคะคือส่งของให้แล้วก็พูดไปด้วยว่า here you go นี่ครับ
ค่ะเวลาเหมือนกับว่าเราส่งเงินหรือว่าทอนตังค์
ทีนี้โอลิเวียบอก thanks ขอบคุณนะคะนั่งไปสักพักนึงเอาละทีนี้ก็มาถึงถนนลินคอล์นแล้วนะโอลิเวียก็เลยถามขึ้นมาบอกว่า is this Lincoln Avenue
ค่ะ
นะคะนี่ใช่ถนนลินคอล์นหรือเปล่าเพื่อนเขาลอรี่ก็บอกว่า yes it is
ใช่ถึงแล้วล่ะถึงแล้วนะคะค่ะก็คือว่าวันนี้เนี่ยดูแล้วว่าเป็นเรื่องของการโดยสารทีนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ศัพท์นะคะเรื่องของแท็กซี่บัสเทรนบอทเฟอรี่อะไรนะคะจันไก่ไบซิเคิล
ไบซิเคิลค่ะแล้วก็ได้คำว่าชีพคำว่าเอ็กซ์เพนซีฟไปด้วย
ทีนี้เนี่ยมันมีเพิ่มมาทันสมัยนิดนึง
ในบ้านเราเดี๋ยวน
ี้
ถ้าเดินทางในกรุงเทพนะเขาก็ขึ้นรถไฟกันมันมีทั้งลอยฟ้ามีทั้งใต้ดินเลย
ใช่เลือกเอาหรือกันนะคะ
ใช่ไหมคะอะไรนะที่มันวิ่งอยู่ใต้ดิน
จำว่า MRT
MRT นะคะมันย่อมาจาก Mass Rapid Transit
ค่ะอันนี้คือ Underground
Underground ใช่นะคะอีกคำนึงที่เขาใช้กันคือใช้คำว่า Subway ก็ได้
Subway นะคะ
นะคะแต่บ้านเราส่วนใหญ่เขียนว่า Underground
Underground นะคะ
นะคะ MRT ย่อมาจาก Mass Rapid Transit
ค่ะแต่บางป้ายบางที่ก็อาจจะไม่ได้เขียน Underground บางที่ก็
เขียน MRT ไปเลย
MRT ไปเลยค่ะ
ใช
่หนูก็ได้ทดลองนั่ง
ชอบไหม
ก็เร็วดีนะคะอาจารย์เร็วดีค่ะ
ด้วย
แล้วก็แบบว่าแต่ว่าอาจจะต้องเดินลงไปข้างล่างนิดนึงนะคะ
เอ้ยเดี๋ยวคราวต่อไปเราจะมีเรื่องการโดยสารทางรถไฟนี่เหมือนกัน
ใช่ใช่ค่ะถ้าอาจจะวันนี้อาจจะพูดคร่าวๆเรื่องของตรงนี้แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะพูดในรายละเอียดให้ฟังเพิ่มมากขึ้
น
เรื่องของความแตกต่างระหว่างอันเดอร์กราวด์กับสับเวย์นะคะ
ใช่
แล้วก็
อีกอันนึงนี
่
BTS
BTS อันนี้ขึ้นบ่อยเหมือนกันเพราะว่าสะดวกใช้คล่องขึ้นตอนแรกใหม่ๆก็กลัวเหมือนกันนะว่า
ตอนแรกงงนะ
งงเหมือนกันนะ
กลัวเชยอ่ะเอ๊ะเขาจะซื้อตั๋วยังไงจะจ่ายเงินยังไงงงเหมือนกัน
ค่ะ
BTS ก็ย่อมาจาก Bangkok Transit System นะคะแต่ชื่อบริษัทเต็มๆเนี่ยที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เขาเรียกว่า Bangkok Mass Transit System แต่ตัวย่อมันย่อได้ BTS
อาจจะดูกลัวว่ายาวเกินไปมั้ง
อาจจะอย่างนั้นมั้งนะคะก็เลยย่อว่า BTS
ค่ะอันนี้เป็น Sky Train ใช่ไหมคะ
เป็น Sky Train
เรียกว่า Sky Train คือตรงตัวเลยเนาะรถไฟลอยฟ้า
ใช่ๆ ค่ะ
ทีนี้เนี่ยเรื่องของรายละเอียดตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาว่ากันดีกว่าเรื่องของว่าการตั๋วเรียกว่าอะไรนะคะมีเหรียญเดี๋ยวจะมีต่อไปอีกละเรื่องของ Airport Link
ใช
่ๆค่ะถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเรากลัวว่าจะถ้าพูดไปจะยาวนะเรื่องนี้มีรายละเอียด
แต่เราต้องฟังกันอีกรอบหนึ่งนี
่ค่ะ
ใช่ไหม
ทีนี้อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ก่อนว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องไหนหรือติดชมรายการของเราเนี่ยฝากเบอร์ไว้นิดนึงค่ะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะสามารถโทรมาได้ที่คณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเรานะคะที่เบอร์024708744ค่ะย้ำนะคะ024708744ค่ะ
ถ้ามีอะไรสงสัยหรือบางทีเราตอนอาจจะพิ้นเพี้ยนพูดผิดไปบ้างก็ได้นะ
ได้
อาจจะมีนะคะ
ท่าน
ผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้ดีกว่าเราก็
ได้ใช่หรือว่าท่านผู้ฟังอยากจะให้ย้ำหรือว่าอยากจะให้พูดเรื่องไหนที่ว่าเราต้องการจะไปใช้เนี่ยหรือว่าอยากจะให้
อยากให้เราหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ได
้ฟังเรื่องไหนก็สามารถบอกเข้ามาได้โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้อาจารย์เราทวนให้ท่านผู้ฟังนิดนึงเรื่องของประโยคนะ
คะ
ก่อนจากกันไปนะคะขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองฟังประโยคอีกสักรอบหนึ่งโดยมีคำแปลภาษาไทยให้ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
Do you want to take a taxi home?
คุณต้องการขึ้นแท็กซี่กลับบ้านหรือไม
่ Let's go by bus.
ไปรถเมล์กันดีกว่า
It's cheaper.
มันถูกกว่า
We need to take number 6.
พวกเราต้องขึ้นรถเมล์สาย6
Do we need transfers?
พวกเราต้องต่อรถไหมคะ
Here you go
นี่ค่ะ